valdība apstiprināja piešķirt aptuveni 200 miljonu eiro dažādiem infrastruktūras attīstības projektiem. Šie visi ir augstas gatavības projekti, kas nozīmē, ka šo vasaru darbi jau varēs sākt. Mērķis ir divējāds. Pirmkārt, tas palīdzēs veicināt nodarbinātību un ekonomikas atlapšanu pandēmijas apstākļos. Otrkārt, tie būdami infrastruktūras projekti, tur būs ilgstoši un paliekoši labums mūsu valstī un ekonomikai kopumā.